Vítame ťa pri počúvaní podcastu City Church Bratislava. Modlíme sa, aby ťa toto vyučovanie inšpirovalo, vzbudovalo tvoju vieru a prinieslo novú perspektívu do tvojho života.
Ďakujem. Wow. Je to skvelé byť na tomto mieste. Všetkých vás pozdravujem, ako ste už zachytili, a tak my slúžime v lokalite v Pezinku, kam sme sa asi pred rokom a pol aj presťahovali ako rodina, a máme za sebou takú cestu zakladania zboru, ktorá trvá už 6 rokov. 6 rokov prešlo, verili by ste tomu? Wow, je to sila, a pre nás to nebolo úplne to najjednoduchšie rozhodnutie ísť z tohto miesta, z tohto zboru a začať slúžiť v podstate od nuly niekde a začať tvoriť priestor pre ďalších ľudí, aby mohli spoznať Ježiša Krista. Ale naše nastavenie je to, že je dobré ísť tam, kde nás Boh volá. A snáď to zdieľate spolu s nami, že je to dobré. A chcem vám všetkým poďakovať jednak za modlitby, za to, že viem o mnohých z vás, že sa za nás modlievate pravidelne, a bez tých modlitieb by to nešlo. Naozaj, je to úplne prvá vec, za čo chcem poďakovať. Je to vzácne vedieť, že stojíte za nami aj ako jednotlivci, ale aj ako spoločenstvo tu v Bratislave. Ďakujeme za finančnú podporu, za všetko dnes. Sme v takom stave, že nám naše priestory začínajú byť trochu tesné. Dobre, že? Takže riešime problémy rastu cirkvi, ale to sú tie dobré problémy. A tak ak by ste niekedy šli okolo, tak sa zastavte, hoď len na návštevu. Ak niekto možno aj teraz počúva a zistil, že v Pezinku máme lokalitu a spoločenstvo, tak áno, je to pravda, pozývam vás, kľudne príďte. Ak si hľadáte spoločenstvo, alebo je to pre vás novinka teraz, tak radi vás uvidíme. Takže toľko v skratke na úvod, sme radi, že tu môžeme byť. A teda dovolte, aby som uzavrel túto sériu o hodnotách. Hodnoty sú dôležité. A neviem, či ako rodina máte nejaké hodnoty. Každá rodina zhruba, možno ich nemáme zadefinované, ale niekde tak podvedomo sú tam, že týmto sa riadíme, toto sa u nás robí, toto sa u nás nerobí, tak toto funguje. A hodnoty môže mať vaša firma. A cirkevné spoločenstva tiež majú isté hodnoty a my ich máme rovnako. A tieto hodnoty formujú nejakú kultúru, to, ako to funguje v tom spoločenstve alebo v tej firme. Keď hovoríme o kultúre, tak to sú také tie spontánne opakujúce sa vzorce správania. To je niečo, čo by tak prirodzene vyplývalo z nás. Niekam prídeš a si konfrontovaný s kultúrou toho miesta. A po chvíli by sme z toho, ako to tam je, čo sa tam deje, ako to na mňa vplýva, z tej atmosféry mali vedieť spätne vyčítať, že toto je istá hodnota. Súhlasíte? A ja sa modlím, aby aj naše spoločenstva mohli byť týmto charakteristické. Že áno, nielen o tých hodnotách hovoríme, ale že keď tu prídeme, tak to z tej atmosféry vieme vyčítať, tie hodnoty. A to je mojou modlitbou. My sa ich usilujeme aplikovať, nie sme v nich dokonali, sme niekde na ceste. Takže dnes to celé ukončím a budeme hovoriť o zrozumiteľnosti. Áno, je to moja obľúbená téma, ja sa priznám. Keď som si tak znova prechádzal ten balík tých našich hodnot a pozrel som sa, že wow, toto sme si nechali na záver, tak popri tých excelentných hodnotách, hej, to prijatie, oh, to je jasné. Tá prítomnosť Božia, tu chceme zažívať všetci. Napredovať by sme mali, či to osobne, alebo ako spoločenstvo, excelentnosť, to sú tak úžasné veci. A tá zrozumiteľnosť sa mi začala javiť, že to je takéto piate koleso na voze, že skutočne je to dôležité, skutočne o tom treba hovoriť. Zrozumiteľnosť je často taká v cirkvi, hlavne taká ošemetná téma, vie byť nešťastná kúsok. Nie každý ju s vďakou príjma, nie každý ju považuje za dôležitú. Neviem, ako si na tom ty. Častokrát sa nešťastne dáva do protiváhy s akousi duchovnosťou alebo duchovnou hĺbkou. Ako by byť zrozumiteľný stálo naozaj, že prinesieme na obeť našu duchovnosť. Neviem, prečo to tak je, neviem, kde to vzniklo. A možno je chyba pri tom, ako sme to komunikovali, ale každopádne verím, že to tak nemusí byť a nemá byť a nie je. Takže dovolte mi to trošku rozbaliť dnes. Takže prečo práve zrozumiteľnosť? Prečo je to tak dôležité? Viete, svet okolo nás sa mení veľmi dramaticky a veľmi konštantne, často rýchlejšie, ako sme ochotní si to priznať. Alebo ako by sa nám to páčilo. A niekedy by sme možno prijali to, keby to bolo trošku také stabilnejšie vo svete, že? Furt dáčo treba. Furt sa niečo mení, v kuse sa musím adaptovať. Ale je to tak, priatelia, nič s tým neurobíme. Rovnako tak sa mení spôsob a formy našej komunikácie. Možno ste to všimli, že aj náš jazyk, to, akým spôsobom hovoríme, aké slova používame, tak sa vyvíja. To, ako sme rozprávali, akým spôsobom, aké slova, aké vety, ako ich formulujeme, ako sme to používali pred 10, 20 rokmi, je dnes úplne niečo iné. Niektoré slova menia svoj význam. To, čo pred dekádou mohlo znamenať toto, dnes môže znamenať úplne niečo iné. A tak je to. Je to fakt, ktorý nevieme zmeniť. Všetko sa presúva do digitálnej sféry. A ja tu dnes nemám už ten papier s vytlačenou kázňou. Mám to tu elektronicky. Ovplyvňuje to formu našej komunikácie. Naša komunikácia je dnes plná. A keď si píšeme navzájom, je to všetko väčšinou digitálne. Keď si píšeme, je to plné takých zvláštnych okrúhlych obrázkov. Ste si to všimli? Žlté obvykle. Alebo rôznych iných symbolov. Je to akoby štandard. Niečo tým chceme vyjadriť navyše. A predstavte si, že niekto o 200 rokov, ak Boh dá milosť a stále tu budeme, a všetky tie časovania o druhom Kristovom príchode sa nenaplnia dovtedy, stále tu budeme o 200, my nie, ale niekto tu bude o 200 rokov a bude čítať moju komunikáciu s manželkou, kde ja sa jej spýtam, že ako sa dnes mala, a ona mi pošle len žltú tváričku s niečím. Myslíte, že tomu bude niekto rozumieť? Myslíte, že o 10 rokov niekto bude rozumieť? Neviem. Každopádne, ak o 200 rokov to niekto bude čítať, tieto formy našej komunikácie bude potrebovať asi nejakú interpretáciu, hej? Nejaký smajlíko slovenský slovník. Čo to vtedy tým chceli vyjadriť tí ľudia? To je dosť divné. A takto to je. Ak ste v kontakte s mladými ľuďmi z generácie Z, máme tu nejakých zoomerov, generáciu Z, ste tu, dobre, vidím vás tu. Tak isto v ich komunikácii existuje taký divný slang, ktorému málo kto rozumie. Oni v tom úplne plynú, úplne perfektne to ide. Používajú divné anglické slova, ktoré im dávajú zmysel. Nám častokrát nie. Vedeli ste mimochodom, že už existuje aj anglický preklad Biblie, ktorý zohľadňuje slovník generácie Z? Je to divné, ale je to tak. Ja som v Pezinku predčasom z toho čítal úryvok, dnes to nebudem robiť pre pokoj v duši každého z nás. Dobre, myslíte si, že Biblia je zrozumiteľná kniha? Ja viem, že to je aká provokatívna otázka, záleží, ak sa nad tým zamyslíš. Myslíš si, že ľudia, keď dnes čítajú Bibliu, ak ju vôbec čítajú, že jej rozumejú? Záleží, možno si povieš, že aký preklad čítajú, že? Hovoriac o prekladoch Biblie, som si dnes doniesol jednu vzácnu. Je to český preklad Králická Biblia, tento preklad je zo 17. storočia. Tá kniha nebola vytlačená, ale to, kedy sa v 17. storočí, toto je zo začiatku a 20. storočia, takže už je tiež stará, aj... poznáte to? Wow. Toto nosiť dnes je asi ťažké. Nehovoriac o tom, že je ťažké rozumieť slovám alebo slovosledu tejto konkrétnej knihy. Viete, je to stále tá istá Biblia, nesie tú istú správu Ježišovi Kristovi, ako Biblia, ktorú si dnes otvoríš vo svojom mobile a je možno trošku preložená zrozumiteľnejšou formou, tak aby si tomu ty a ja by sme tomu dnes rozumeli. Z tohto, kebyže si čítame, tak neviem, či nás tu je toľko dnes a môžeme o tom podebatovať niekedy možno, ja len som tu dnes, aby som aj trošku vyprovokoval naše myslenie. Takže toto je Biblia, ktorá preklad sa robil pred 400 rokmi. A je vzácna, nehovorím to preto, že ňou pohrdám, ale od tej doby sa jazyk, ktorým hovoríme, kus vyvinul a zmenil. To, že Biblia sa prekladá znovu a znovu do toho istého jazyka znova a znova, len hovorí a potvrdzuje to a je dôkazom toho, že byť zrozumiteľný je kľúčové. Niekedy ste sa nad tým takto zamysleli. Viete, základné poslanie cirkvi. Prečo vlastne cirkev existuje na tomto svete? Čo tým Ježiš zamýšľal, tá naša misia, to základné, prečo sme tu, prečítam z Mareka 16. kapitoly 15. verš, Ježiš tam hovorí, potom ako je vzkriesený z mŕtvych, hovorí učeníkom, tam je napísané, povedal im, choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému tvorstvu. Dobre som povedal naše poslanie, povedzte mi niekto. Dobre, že? Je to tak. Naschvál prečítam z iného prekladu, ktorý sa volá Nádej pre každého, aby som zdôraznil to, že aké je možno dobré, keď čítame Bibliu, trošku používať aj iné preklady, niektoré, ktoré sú novšie. Takže ten istý verš z novšieho prekladu znie takto. Potom ich poveril úlohou. Choďte do celého sveta a všetkým ľuďom oznamujte radosnú správu. Takto to znie z prekladu Nádej pre každého. Takže naša základná misia je ľudia prioritne o čom? O komunikácii. O tom, že niečo nesieme, máme nejakú správu, o ktorej čítame z tejto knihy, ktorú potrebujeme zrozumiteľným spôsobom priniesť tomuto svetu, tak aby rozumeli. Komunikácia. A práve preto na zrozumiteľnosti záleží. Pretože ak komunikujeme a nikto nerozumie, máme problém. Nenapĺňame tú základnú misiu, to poslanie, pre ktoré tu sme. A preto na tom záleží. A viete, v niečom máme ako cirkev skutočne ťažkú úlohu, aspoň z môjho pohľadu. Takže máme tu evanjelium, to je to slovo, ktoré z gréčtiny znamená, že dobrá správa. A dobrá správa o čom? O tom, čo prišiel Ježiš Kristus urobiť, keď sa narodil na túto zem, keď zomrel na kríži a vstal z mŕtvych. Je to dobrá správa pre človeka. To je evanjelium. Hej? A máme tu dobrú správu, ktorej sme nositeľom. A máme tu Bibliu, ktorá je, v ktorej to máme zaznamenané. A nielen to, máme Bibliu, ktorá hovorí o Ježišovi, o tom, čo robil. Celá Biblia smeruje ultimátne k nemu. Je plná úžasných pravd, svedčí o Ježišovi. A máme tu zároveň neustále sa meniace formy komunikácie a jazyk, ktorý sa vyvíja tak dynamicky. To je náš problém. Ako nájsť riešenie pre túto nerovnicu? Máme knihu, ktorá je staroveká. Toto má 2000 rokov minimálne a niektoré časti sú staršie. Je to správa, ktorú stále veríme, že je relevantná, že má čo povedať aj ľuďom tejto doby. A preto verím, že zrozumiteľnosť je kľúčová. Preto nás vyzývam, usilujme sa o zrozumiteľnosť. Vo všetkom, čo ako cirkev robíme, verím, že by to mala byť jedna z našich kľúčových hodnot. Ide nám totiž o komunikovanie nemenných biblických pravd, ktoré tu nachádzame, ale jazykom, ktorému rozumejú ľudia tejto doby. A to vie byť niekedy úloha neľahká. Vie to byť výzvou. Keď sa ten niekto pýta, čo to znamená byť spasený, povieš, že však to je jasné. Naozaj? Stretli ste sa s tým, že ste boli konfrontovaní niekým, kto možno nepozná Ježiša Krista, nechodil do cirkvi a pýta sa ťa to, čo za divné slova ste tam spievali v tej piesni, že Jírech, Rafa. Schválne to trošku takto dramatizujem, aby sme si uvedomili váhu toho, že záleží na tom, akým spôsobom komunikujeme k ľuďom a záleží na tom, či naše poslanie je efektívne, či naplňame svoju úlohu. Viete, ak čítame Bibliu pozorne, čo tiež je výzvou tejto doby, na Ježišovom príbehu si isto všimnete jednu vec, že pri komunikácii, to keď Ježiš kázal, keď sa rozprával s ľuďmi, a v tých rozhovoroch často používal podobenstva, že? Áno, podobenstvo, to je v literatúre označované tiež ako parabola. Jedná sa o široko rozvinuté prirovnanie, nejaký príbeh, ktorým chcel autor niečo ilustrovať. A Ježiš to často používa, ak čítate Evanjelia, to je v tej časti Novej zmluvy, a tak to sú tie príbehy o Ježišovi Kristovi, tak ich nájdete naozaj veľa. Ježiš veľa hovoril v podobenstvách. A navzdory častému presvedčeniu, že Ježiš to hovoril, aby to ľudia pochopili, opak je pravdou. Ježiš nepoužíval podobenstva preto, aby ľudia rozumeli, ale aby nerozumeli. To je úplne, že idem teraz si kopem hrob na kázni, hovoriac o zrozumiteľnosti. Ale má to pointu, dobre počúvajte. On to používal zámerne s iným cieľom, jeho misie, jeho poslanie bolo o niečom, ja to za chvíľku prečítam, že prečo to tak bolo, ale v jednom momente, teda v týchto podobenstvách Ježiš hovorí podobenstvo o rozsievačovi. Koľký z vás ho poznáte? Dobre, tak 2/3 z vás, výborne. Prerozprávam ho rýchlo, Ježiš hovorí, že je rozsievač, je to podobenstvo, hej, príbeh, vymyslený. Niečo ilustruje, je rozsievač a seje zrno, tak ide a rozsieva, hej, a to sa tak robilo, že tak, hej. Nie tak, že jedno po druhom, ale tak, ša. A ide nejaké zrno, padne na kraj cesty, kde proste neprinese žiadnu úrodu, iné padne na skalnatú pôdu, kde možno rýchlo vzrastie, ale nič z toho, iné padne medzi trnie, tam niečo z toho to udusí všetko a konečne nejaké zrno padne aj na dobrú pôdu, čo je žiadaný efekt pri rozsievačovi, že? Dobre, je to tak, takže prinesie úrodu, sláva Bohu, všetko je super. No ale potom, keď toto rozpovie, je tam veľký dav ľudí, potom sa s nimi asi rozlúči a už je len sám s učeníkmi. A keď to čítame, tak učeníci prichádzajú za Ježišom a hovoria, Ježiš, čo to znamená? Mám rád tú úprimnosť tých učeníkov a z Matúša 13 si prečítame, učeníci pristúpili k Ježišovi a opýtali sa ho. V iných evanjeliách sa pýtajú, že čo to znamená a potom sa ho opýtali, prečo im hovoríš v podobenstvách. A on odpovedal, pretože vám je dané poznať tajomstva nebeského kráľovstva, ale im nie je dané. Wow. Lebo kto má, tomu bude pridané a bude mať nadbytok, kto však nemá, tomu bude vzaté aj to, čo má. V podobenstvách im hovorím preto, že hľadia, ale nevidia, počúvajú, ale nepočujú, ani nechápu. A plní sa na nich Izaiášovo proroctvo, budete len počúvať a počúvať, ale nepochopíte, budete len hľadieť a hľadieť, ale neuvidíte. Ukazuje sa, že nikto by tomu neporozumel, keby to Ježiš nevysvetlil, že? A to bol Ježišov zámer, bolo to unikátne pre jeho službu, Ako Ježiš svojim učeníkom následne vysvetľuje význam tohto podobenstva, vidíme niečo dôležité aj pre dnešnú výzvu a tému. Takže Mátuš 13.23 vysvetľuje jednotlivé tie pôdy. A keď sa dostane k tej poslednej, dobre počúvajte, do dobrej pôdy bolo zrno zasiaté u toho, kto počúva slovo a... Tak, chápe ho. Chápe ho. Ten potom prináša úrodu. Jeden 100-násobnú, druhý 60-násobnú a tretí 30-násobnú. Takže ten, kto počúva a rozumie, kto chápe slovo, ten prináša úrodu. A preto je zrozumiteľnosť dôležitá. Preto mám rád to, ako toto podobenstvo vyúsťuje. Preto je chápať to, čo Boh hovorí, chápať to, čo Biblia nám odkazuje, tak dôležité, aby prinášalo v našich životoch nejakú úrodu. Neskôr potom, ako Ježiš Kristus vstal z mŕtvych a odchádza k Otcovi a vidíme, že evanjelium sa začína šíriť do sveta, tá dobrá správa, tí následovníci Ježiša Krista, učeníci, apoštoli, robia to, čo im Ježiš prikázal, čo je neuveriteľné, že? Oni ho vlastne ako počuli. On im povedal, choďte do celého sveta, počnúc od Jeruzalema, Samárie, Júdska až do posledných končín a hovorte dobrú správu o tom, čo sa udialo, prečo som prišiel. Oni ho počúvnu, čo je vždy dobrá vec počúvať Ježiša. A tak neskôr máme ten záznam v Biblii, ktorý píše evangelista Lukáš a on píše takú knihu, ktorú máme v Novej zmluve, a tá kniha sa nazýva Skutky apoštolov, ktorá mapuje príbeh toho, ako išlo evanjelium postupne do sveta. Hej? A niektorí išli tam, niektorí na iné miesto. A je tam príbeh o jednom z pomocníkov tých prvých apoštolov, tých veľkých Petra, Jakuba, Jana a ďalších. Hej? A tento sa volal Filip. A prečítam vám príbeh zo Skutkov v 8. kapitoli. Budem to čítať znova z prekladu Nádej pre každého. Takže pre vás, ktorí ste odchovaní roháčkovci, to je vzácny preklad Biblie. Niekto z vás už čítate roháčkov preklad? Nie je to hanba, priznajte sa. Ak mu rozumiete, skvele, pokračujte v tom. Ja už tiež mám svoje roky, takže som tiež vyrastal na roháčkovi. Verili by ste tomu? Ups. Ale chcem vás povzbudiť k odvahe. Skúmajte iné preklady, porovnávajte si to, veľmi vás to obohatí. Takže tento príbeh prečítame z Nádej pre každého. Takže Filip dostal pokyn od Božieho anjela. Pober sa smerom na juh, na osamelú cestu, ktorá vedie z Jeruzalema do Gazy. Filip sa hneď vydal na cestu. Onedlho zazrel sprievod etiópskeho hodnostára, správcu pokladu etiópskej kráľovnej Kandaky. Bol v Jeruzaleme vzývať Boha a teraz sa vracal a v koči si čítal zvítok proroka Izaiáša. A Boží duch vnúkol Filipovi, dobehni ten koč. A Filip k nemu pribehol a tu počuje, že si černoch nahlas číta Izaiášovo proroctvo. A spýtal sa ho, rozumieš tomu, čo čítaš? Taká dobrá otázka. Rozumieš tomu, čo čítaš? A Etiópčan odpovedal, nerozumiem. Potreboval by som, aby mi to niekto vysvetlil. Prísadni si ku mne a vylož mi to. Wow. Niekedy si myslíme, že však stačí čítať Bibliu. Prečítaj si to. Prečítaj si, čo hovorí Biblia. A očakávame automaticky, že ľudia budú rozumieť. Nechcem to úplne zhodiť, že sa tak nemôže stať, ale automaticky očakávať tiež nie je úplne šťastné riešenie. Vidíme aj v tomto príbehu dôraz na to, že tu je niekto, kto je poslušný volaniu Boha a ide a jedná sa mu o to, aby tento človek rozumel. Rozumieš tomu, čo čítaš. OK, kde je naša výzva, kde je náš problém? Náš problém je často ten, že ako cirkev sa vieme zaseknúť pri nejakom spôsobe, pri nejakej forme. A v tom neustále meniacom sa svete je to problém. Pretože ak si adoptujeme také myslenie, že to vždy tak fungovalo a musí to fungovať aj teraz, poznáte to? tak si zarábame na problém. Totiž ono to tak nie je pravdou. Je to ako keď dnes pošleš niekomu fax so správou Evanjelia a čuduješ sa, že nedostávaš odpoveď. Kto používa fax dnes? Kedy si to bol významný prostriedok komunikácie. A ja nás dnes chcem vyzvať jednou otázkou, že čo považujeme za sväté? Čo ako cirkev, čo ty považuješ za sväté? Je to spôsob, je tá forma, alebo je to obsah? Čo je pre nás svätejšie? Pretože ak je pre nás forma dôležitejšia ako obsah, máme problém. Máme problém. Stávame sa nezrozumiteľní, nerelevantní. Ak odmietame meniť sa, hoď to je nepohodlné, a ja tomu rozumiem, čím sme starší, tým je pre nás zmena, tým tá zmena, ktorá sa deje okolo nás, častejšie vyprodukuje v nás tú reakciu, že furt dáčo. Ešte do toho zboru dojdem a furt dáčo chcú odo mňa iné, nové. Furt nová pieseň, nové texty sa musím učiť. Furt dáčo. Čím sme starší, rozumiem tomu, úplne tomu rozumiem, že je ťažšie sa adaptovať, je ťažšie rozumieť generácii Z. Avšak, napriek tomu, že je to výzva, je to nevyhnutné. Je nevyhnutné usilovať sa o zrozumiteľnosť, je nevyhnutné, aby sme rozumeli, že obsah je nad formu. Forma je nejaký nositeľ obsahu. Forma reprezentuje tú zrozumiteľnosť. Viete, tak ako v časoch prvej cirkvi, tie kolonizačné rímske plány, tie cesty, ten nástroj zla a okupácie, sa zároveň stali opačným smerom cestu pre evanjelium. Niekedy ste si to uvedomili, že z Ríma išla tá snaha podmaniť si. Rímania stavali cesty, stavali ich kvalitnejšie ako my dnes. Niektoré do dnes sú v lepšom stave ako tie naše nové. A mohol to byť ako symbol pre to zlo, hej? Že tou cestou ide niečo, čo sa nás snaží podmaniť. Niečo, čo nás bude utláčať. Ale zároveň tu boli ľudia ako apoštoli, ako napríklad apoštol Pavol, ktorý po tých istých cestách mohol niesť evanjelium opačným smerom až do Ríma. Yes. Keby apoštol Pavol povedal, že rímske cesty, apage. Ja pôjdem radšej po tých turistických chodníčkoch, hoď to bude trvať dlhšie. Ak by považoval túto formu za svätejšiu, tak možno evanjelium nedôjde tam, kam došlo. Rozumiete ten dôraz, ktorý chcem povedať? Obsah je dôležitejší ako forma. Usilujme sa o zrozumiteľnosť. A to má aj veľmi dobrý taký bočný efekt. Taký druhotný efekt. Ak máme na mysli zrozumiteľnosť, ak to máme v sebe ako hodnotu, viete, čo to spôsobuje? Že nás to núti zameriavať sa viac na tých, ktorí Ježiša nepoznajú, ako na nás a na náš komfort. Automaticky to presúva ten fokus, to zameranie zo mňa na svet okolo mňa. A verím, že o to ide. O to ide pri poslaní cirkvi, pri evanjeliu. Nejde o náš komfort, o to, či sa to mne páči, alebo o prečo zase musím niečo meniť. Ide o niečo viac, ide o obsah. A ten dôvod, s týmto budem končiť, je dobre mať dôvod, keď hovoríme o zrozumiteľnosti. A pre mňa ten dôvod je veľmi pevne zakorenený vo mne hlboko a je niečo, čo ma formuje a čo mi pomáha pri tom, keď rozmýšľam o poslaní cirkvi, o tom, ako robiť cirkev, ako slúžiť ľuďom, ktorí Ježiša nepoznajú. A to je táto veta, s ktorou vás chcem nechať. A to je pre dobro evanjelia. pre dobro evanjelia. A chcem to zaklincovať tým textom, ktorý je veľmi vzácne z 1. Korinským 9. kapitoly a je to niečo, čo nám necháva Pavol Apoštol ako odkaz. A Pavol veľmi dobre rozumel a dôležitosti toho byť zrozumiteľný, dôležitosti toho, aby ľudia rozumeli, kým je Ježiš Kristus, pri tom, ako chodil a niesol evanjelium, tú dobrú správu. A Pavol píše, lebo hoci som aj slobodný voči všetkým, dal som sa do služby všetkým, aby som získal čím viacerých. A mi vždy to preto, aby som získal čím viacerých. Pre Židov som sa stal akoby Židom, aby som získal Židov. Pre tých, čo sú pod zákonom, bol som ako ten pod zákonom, aby som získal tých, čo sú pod zákonom, i keď nie som pod zákonom. Pre tých, čo sú bez zákona, stal som sa ako ten bez zákona, aby som získal tých, čo sú bez zákona, aj keď pred Bohom nie som bez zákona, lebo som pod Kristovým zákonom. Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých. A všetko to robím pre evanjelium, aby som mal na ňom podiel. Pre dobro evanjelia. Moja otázka, výzva pre teba, pre mňa, kam až si ochotný zájsť pre dobro evanjelia? A verte mi, nie je to jednoduché niekedy. Nie je to jednoduché. Kam až si ochotný zájsť pre dobro evanjelia? To je ten dôvod, to je dobrý dôvod. Pre dobro evanjelia som ochotný zmeniť to, ako komunikujem so svojimi kolegami v práci. Pre dobro evanjelia som ochotný obetovať jednu pieseň z chvál, aby niekto rozumel. Pre dobro evanjelia. Pretože evanjelium je to, prečo sme tu. Dobrá správa o Ježišovi Kristovi. A ja úprimne verím, že všetci z nás, všetci, dobre, väčšina z nás túžime, aby Ježiša spoznali ďalší ľudia. To vám neviem nanútiť, to je niečo, čo vo vás potrebuje urobiť Duch Svätý. A tomu prispôsobiť všetko ostatné. Obsah je podstatný, forma sa potrebuje meniť. Buďme tí, ktorí sú nositeľmi evanjelia tým spôsobom. Budeme dbať na zrozumiteľnosť. Budeme vidieť, že ľudia rozumejú, že to bude v našej DNA. Takže k tomu vás pozývam. Motivácia nie je ja a kvôli mne, ale pre iných a pre dobro evanjelia. Otcko, ja ti ďakujeme za to, že nás stále vyzývaš. Ďakujem ti, že ty si urobil všetko preto, aby sme mali večný život. Ďakujem ti, že si poslal svojho syna. Ježiš, ja ti ďakujem, že ty si opustil komfort a prišiel si na túto zem, že si sa stal človekom, že si trpel na kríži s myšlienkou na mňa, na každého z nás. Ďakujem ti, Ježiš, že si urobil cestu pre každého z nás a ja sa modlím, aby si nám pomohol komunikovať evanjelium tak, aby ľudia rozumeli. Veľmi potom túžim, Pane, pre mňa osobne, pre naše zbory, aby sme videli, ako mnohí ďalší ťa môžu spoznať ako svojho Pána a záchrancu. Ako toho, ktorý odpúšťa hriechy aj dnes, Ježiš. Ďakujeme ti za výzvy, ktoré máš pre nás. Prosím ťa o pokoru. Prosím ťa o pokoru pre tých z nás, ktorí si možno radi potrpíme na forme. Pane, ja pre dobro evanjelia toto myslenie skladám teraz pred tebou a prosím, aby si mi ho odpustil. Odpustil, aby mi bola forma svätejšia ako obsah, ako tvoje evanjelium. Pracuj v nás, Duchu Svätý, premieňaj nás a formuj nás, tak, aby sme mohli hovoriť tak, aby tento svet rozumel, aby mohol spoznať, kým si ty, Ježiš. Nech sa deje tvoja vôľa. Amen. Amen. Ďakujem.
Sme radi, že si vypočul tento podcast. Ak zatiaľ nemáš osobný vzťah s Ježišom, chceme ti povedať, že Boh ťa tak veľmi miluje, že poslal svojho syna, Pána Ježiša, aby zomrel za teba na kríži a aby si vďaka jeho obeti mohol byť zmierený s Bohom. Ak chceš zažiť odpustenie hriechov a stať sa Ježišovým nasledovníkom, modli sa túto modlitbu. Bože, prichádzam k tebe v zásluhách Pána Ježiša. Odpusti mi, prosím, všetky moje hriechy. Vo svojom srdci verím a ústami vyznávam, že Ježiš je môj Pán a Spasiteľ. Ďakujem ti, že si ma počul a že môžem byť tvojim dieťaťom. Amen. Ak si sa túto modlitbu modlil po prvýkrát, alebo k tebe Boh hovoril cez túto kázeň, veľmi sa z toho tešíme a budeme radi, ak nám o tom napíšeš na svedectvo@citychurch.sk.